Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Në BE thonë se Kosova e rrezikon rrugtimin evropian nëse nuk e themelon asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nuk e dija se burrat preken nga kanceri i xhirit, thot një i mbijetuar, 4-5 raste brenda vitit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Bien eksportet, prodhuesit thonë se kanë kërkesa, por jo kushte. Aksidentohet një vetur me emigrant në Shqipëri, 8 të vdekur. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë sot se Kosova duhet të zbatojë urgjentisht detyrimin shumë vjeçar për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe dhe paralajmëroi se ajo do të përballet me pasoja në rrugën e saj drejt BE-s nëse dështon ta bëjë këtë. Ai tha se themelimi i asociacionit është detyrim për Kosovën dhe kjo është përsëritur disa herë nga Bashkimi Evropian në nivelin më të lartë atë të liderëve evropian. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për asociacionin më 2013 më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Por më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Në fund të vitit të kaluar, Bashkësia Ndërkombëtare u paraqiti paleve një draft për statutin që do të kishte ky asociacion. Palet fillimisht thanë se pranojnë në parim, por nuk kanë bërë asnjë hap përpara. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk e ka pranuar kët draft statut. Përsëriti se themelimi i asociacionit lidhet me përparimin e Kosovës në synimin e saj për të bërë pjesë e bllokut. Nëse Kosova nuk është në gjendje të jap rezultate në këtë drejtim, atëherë nuk do të shihet si sinjal pozitiv se ajo dëshiron të lëvizë në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që tash është i lidhur me përparimin e Kosovës në rrugën drejt BE-s, shtoi Stano. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe vazhdojnë të ngulin këmb se Kosova është e detyruar ta themelojë asociacionin. Stano theksoi se çështja e themelimit të asociacionit vazhdimisht diskutohet në takimet me palët. Megjithatë, ai tha se në takimin e kësaj jave në nivel të krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, çështja kryesore do të jetë gjetja e një zgjidhjeje për dinarin e ndaluar serb në Kosovë. Ai tha se bisedimet e javës së kaluar shënuan përparim dhe se ato do të vazhdojnë të enjtën e 4 prillit në Bruksel. Përdorimi i dinarit për pagesa me para të gatshme në Kosovë u ndalua më një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës e futi në fuqi një rregullore të re e cila përcaktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Kjo çështje, posaçë zemroi Serbinë, nxiti mos pajtime edhe mes qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi Komiteti Serb në Kosovë prej vitesh merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomat perëndimori kërkuan Kosovës që ta pezulloj rregulloren për t'u dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ndihmë sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien biseduan dje për rregulloret monetare në Kosovë dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Ne biseduam për rëndësinë e zbatimit të rregulloreve monetare në mënyrë që ato të jenë në dobi të gjithë qytetarëve kosovar, përfshirë të komunitetit pakic serb, shkroi O'Brien në rrjetin social X. Paraprakisht duke e quajtur këtë telefonat produktive, Osmani tha se kanë diskutuar hapat e Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, ku Kosova ka aplikuar në vitin 2022. Në një postim në X, ajo gjithashtu bëri të ditur se kanë biseduar në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit në mes Kosovës dhe Serbisë. Theksova rëndësinë themelore të punës së bashku me aleatët tanë të SBA-s në mbrojtjen e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë son, shkroi Osmani. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës më 27 mars ka miratua raportin e raportuesës për Kosovën Dora Bakojanis, ku rekomandohet që shteti ka përmbushur kushtet për të bërë antare e plot e Këshillit të Evropës. Hapi radhës sipas këtij komiteti do të jetë më 18 prill, kur do të hidhet në votim ky raport para asamblesë parlamentare në përbërjen e saj të plot. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte katalizator që Kosova të vazhdonte të bënte përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, si dhe të adresoj sfidat dhe çështjet shqetësuese, tha Komiteti për Politikë dhe Demokraci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
8 persona kanë vdekur sot herët kur një veturë e cila dyshohet se po barte emigrant doli nga rruga dhe ra buz një lumi në jug të Shqipërisë, njoftoi policia shqiptare. Kreu i prokurorisë Gjirokastrës Petrit Çano tha se shoferi është shqiptar nga qyteti veriperëndimor Shkodër, ndërsa emigrantët nga vende të treta që po përdornin Shqipërinë për të shkuar në vende të Bashkimit Evropian. Nuk e dim nga cilat vende vijnë ata, presim mjekët ligjor nga Tirana për ekspertizën dhe do të duhet kohë për identifikimin. Pas identifikimit do të bashkëpunoj me ambasadat përkatëse për kthimin e trupave në vendet e tyre, tha Çano për media. Aksidenti ndodhi rreth orës 4 në rrugën Kërcyr përmet në jug të vendit. Policia tha se drejtuesi i veturës, i cili po i barte 7 emigrantë të jashtëligjshëm, e humbi kontrollin mbi timonin dhe doli nga rruga duke rënë buz lumit vjosa. Policia tha se hasi një veturë që po udhëtonte me shpejtësi të madhe dhe se ajo i kishte shpërfillur urdhrat e oficerëve për të ndalur duke vazhduar drejt përmetit. Oficerët e ndoqën deri në afërsi të vendit të ngjarjes veturën dhe se kur nuk e kanë parë më mjetin që po ndiqnin, efektivet e policisë kanë inspektuar zonën dhe kanë parë shenjat e aksidentit të rënd, tha për media drejtori i policisë Gjirokastrës Ardian Çipa. Shqipëria është pjesë e rrugës ballkanike që e përdorin emigrantë të paletshëm për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata hyjnë në territorin shqiptar nga Greqia dhe më pas udhtojnë drejt Malit të Zi në përpjekje për të arritur në BE.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në moshën 38 vjeçare, Valoni nuk ishte menduar asnjëherë se kanceri i gjirit do të mund ta prekte atë apo burrat në përgjithësi. Kanceri i gjirit është problematik të burrat njësoj sikurse të gratë, thonë mjekët në klinikën e onkologjisë. Vitin e kaluar në këtë klinik janë regjistruar 5 raste të reja me kancer në gjirit e burrat, kurse në vitin 2022 ishin 4 raste. Nga viti 2012 deri më tash në Kosovë janë regjistruar rreth 30 raste. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Ajo që shoh nuk më pëlqen. Ishin fjalet që shtangën Valonin gjatë një vizite mjekësore. Nuk e kishte menduar kur se burrat mund të zëmuren nga kancerin e gjit derisa vetu diagnostikua me të. Familja si do ta le? Ishte gjë e parë që i kishte shkuar në mendje babait të dy fëmijëve, shpesh e perceptuar gabimisht si sëmundje vetëm e grave, kanceri i gjirit prek edhe burrat. Deri me 1% e rasteve të diagnostikuara janë burrat, sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Valoni ishte 38 vjeç kur u diagnostikua me sëmundje. Një lojë krejt e zakonshme me dëbirin ishte bërë shkas që ta vizitonte mjekun.
Erdhi djali vogël me lujt me mua. Edhe, a është të rekordu?
Po, është të rekordu.
Të lujt me mua edhe të fillu të kërcy në bark, në krah, edhe në një moment me kamë më këtë e gjyks. Edhe, ku me ditë që shush e ka prelek, kene dhimbje shumë e modha, edhe nësë me tashti kishtë të zi. Nuk e bona shumë të modhe, qova në mëngjes, shkova në banje edhe këshyra. Edhe pe prejke që është kukër. Kukër në bashkë të moja gjyqësit. Hina në internet, shikova, është veti shumë e rrallë. Të moja shvetë është ndodhë në 1 në 40,000 raste me konë në posë kancer. Po i shikova ndryshimi formës mojës gjyqësit, cilat jenë simptomat që shbohet ndryshimi, sepse me koha ju të rjekët mrena, edhe këtë ato simptome kënë, do më thamë, këtë të rjekë në mrena, ke pak ma e ndishme, në gjyra ke pak ma ndryshe, pak ma erë.
Kujtoj Valoni për Radio Evropa e Lirë, me njëherë kishte nisur të shleton të faqet në internet me informacionet që shfaqeshin, i shpeshtoheshin edhe të raurat e zemrës. gjithçka që lexoja e vreja në trupin tim. Dilemave dhe dyshimeve nuk u bëri ballë gjatë dhe ju drejtua Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Pas analizave të një pas njëshme, ju rekomandua të bënte një mamograf, një ekzaminim me rreze që përdoret për të zbuluar dhe diagnostikuar sëmundje të gjirit. Unë mendoj se mamografi bëjnë vetëm gratë, jo dhe burrat, kujton sot 40 vjeçari. Me të dalë rezultati, radiologja me tha, ajo që shoh nuk më pëlqen. Fillimisht ndjeu mosbesim, ankth dhe trishtim për lajmin që nuk kishte menduar se do ta dëgjonte ndonjëherë. Mjekët i thanë se kanceri që kishte në gjie kishte në fazën e tretë apo në një stat agresiv. Nuk u ndjeva mirë, por nuk kisha kohë të mendoja shumë, thot Valoni. Dhe ashtu, siç rekomanduan mjekët, iu nënshtrua operacionit e parë pa e ditur se do të kishte nevojë edhe për të dytën.
Shumë sana që kena për vënë, a më në shumë sana, ki familje, normal në jam prejti dy fëmijë, ti balafaquash edhe me faktin që edhe nashta nuk mundesh me ja dalë, edhe nashta edhe nuk je, po çka tani masane, kupi len, çapo len, qysh... është kogja shumë sana.
Disa muaj pas ndërhyrjes së parë kirurgjikale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe trajtimit me terapi, analizat i treguan se sëmundja nuk ishte të rrequr plotësisht. I duhej edhe një operacion për të hequr komplet të gjirin dhe për të menjanuar dhe disa problemet e tjera që i kishte shkaktuar. Për të mposhtur plotësisht sëmundjen, beson se e ndihmoi edhe pozitiviteti i tij. 2 vjet më vonë, edhe pse vazhdon ta marr nga një tablet në ditë, thotë se jetesi është kthyer normalisht. E ndoshta edhe më shumë vrull. Asnjë simptom apo ndryshim në trup nuk duhet të neglizhohet, thot Valoni. Këtë thirrje bëjnë edhe profesionistët shëndetësor. Kanceri i gjirit është problematik të burrat, njësoj sikur te gratë, thot drejtori i klinikës së onkologjisë në QKUK, Ilir Kurtishi. Për shkak se burrat hezitojnë të vizitojnë mjekun dhe për shkak të keqkuptimeve se vetëm gratë mund të kenë kancer në gjin, kanceri i tyre është zakonisht më i avancuar në kohë kur diagnostikohet, thot ai. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afarisë të kompanive prodhuese në Kosovë ankohen për mungesë të mbështetjes nga autoritetet kompetente për rritje të eksportit në tregjet ndërkombëtare. Disa nga ta tregojnë se ka kërkesa të mjaftueshme për mallrat e prodhuara në Kosovë, por mundësitë janë të limituara. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë angazhimet në këtë drejtim. Vitin e kaluar vlera e eksportit ka rënë për mbi 100 milion euro. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Kërkesë për eksport të mallrave në shtete të ndryshme të rajonit edhe të Bashkimit Evropian ka mjaftueshëm, por kompania nuk ka kapacitetet i përballoj ato. Kështu thotë Bujari Rama, pronari i kompanisë Behari që merret me prodhimin e dyerve dhe garazheve. Po të kishte një ndim nga institucionet e vendit, a është i bindur se do të refishonte vlerën e shitjes së produkteve made in Kosova në shtetet e rajonit dhe Evropës. Rama nuk tregoi se sa është vlera e eksportit gjatë një viti, por thotë se kërkesa ka të mjaftueshme. Vitin e kaluar vlera e produkteve made in Kosova në tregjet ndërkombëtare ka pësuar rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se në vitin 2023 kjo vlerë ka qenë rreth 120 milion euro. Ndërsa mbi 920 milion euro në vitin 2022 ose mbi 100 milion euro më shumë. Kjo ka ndodhur me gjithë premtimet e ekzekutivit për mbështetje të industrisë së prodhimit. Kujtim Gjevore, antar i bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës, pranon se qeveria ka vullnet dhe angazhim, por kjo nuk është mjaftueshme për të zbutur sfidat e këtij sektori. Përveç mjeteve për blerjen e pajisjeve rëndësishme sipas Gjevorit, është sigurimi hapësirave të mjaftueshme për industritë prodhuese në parqet e bizneseve. Kompania Behari gjendet në parkun e biznesit në Drenas në kilometrin e 22 të magistrales Prishtin-Pej. Aktualisht në këtë sipërfaqe prej 24 hektarësh janë të vendosura 41 biznese me veprimtari të ndryshme. Në këtë park është vendosur dhe kompania Behari në një sipërfaqe prej 1200 metra katrorësh dhe 60 punëtorë. Bujarama tregon se në atë botë kapacitetet prodhuese kanë qenë më të vogla dhe ndër vite kompania ka shënuar progres edhe në rritjen e produkteve në tregun vendor, por edhe të jashtëm. Duke parë kërkesën e rritjes sidomos nga partnerët ndërkombëtar, Rama shprehet se për 2 vite më radh ka kërkuar nga Ministria e Industrisë që të japë në shfrytëzim hapësirë më të gjerë. Ati nevojiten 3500 metra katror.
Vallai jo, këto kërkesa që kena pas vazhdimisht për hapësira, zvarritë dhe më kena lënë mall hiç me thosë kur gjithë kot është çdo kërkesë bën e zot diçka pse e kushtu.
Tani, aja është i detyruar për të blerë si përfaqen e nevojshme, por dhe pajisjeve në vlerë mbi 400.000 euro. Për këto pajisje, në munges të hapsirës për shfrytëzim, ai paguan qira në një objekt privat. Edhe kujtim gjevore, antari bordit të klubit të prodhuesve të Kosovës konfirmon se mungesa hapsirës është njën nga sfidat e kompanive prodhuese. Edhe gjevori, që është pronari fabrikës Kampa, cila merret me prodhimin e qeseve të plastikës, gjendet në këtë park dhe ka të njëjtat probleme, mungesën e hapësirës.
Çdo politik po është shumë e interesuar me bon numra, po fokuset e qeveria po është vetëm te kompanitë e vogla, të cilat me do e mos duhet për të ndihmuar.
Vetëm gjatë vitit të kaluar janë mbështetur 71 biznese për blerje të makinerive prodhuese në vlerë prej 1.7 milion euro. Ndërsa 400 milion euro janë darë në formë subvencionimi për 10 kompani përfituese, me qëllim të rritjes eksportit, thuhet në përgjigjet e Mintit. Kujtim Gjevori pranon se ka vullnet edhe dëshirë për të ndihmuar eksportuesit, por thotë se nuk mjafton kjo dhe vetëm blerja pajisjeve produese. Ai dyshon se në pozitat e vendimarrëse për ndihmë sektorit privat nuk janë njerëzit profesional. Sipas tij, ata nuk identifikojnë kompanitë e duhura për mbështetje. Ndërmjet viteve 2017 dhe 2021, Kosova ka eksportuar gjithsej 970 produkte prodhuese. Në vitin 2022, produktet që janë eksportuar në vlerën më të madhe janë dyshekët, pllakat, dyer, dritare dhe kornizat e tyre plastike. Eksportet e prodhimit të Kosovës përqendrohen më shumë në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Gjermani, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërtimi i objektit të teatrit të operës dhe baletit është shëndruar në sag, thon artistët e këtyre arteve. Ata thon se në skena të bukura kanë performuar vetëm jashtë vendit, ndërkohë që skenat vendore janë jo adekuate dhe të improvizuara. Së fundmi, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka rihapur konkursin për projektin ideor për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit pas anulimit të atij paraprak me vendimin e organit shqyrtues të prokurimit, që nga viti 2007 janë hapur 4 konkurse për këtë teatr, por deri më tash procesi ka rezultuar i pasuksesshëm. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Artistët e operës dhe baletit të Kosovës nuk kanë arritur të performojnë asnjëherë në vendin e tyre në kushtet dhe skena adekuate për këto arte. Kështu thot sopranoja Besa Lugiqi dhe balerina Aulon Nuiu. Kosova ende nuk ka një teatr të operës dhe baletit dhe skenat për të mbajtur mend janë vetëm ato të teatrove në vende tjera të botës ku kanë performuar. Besa debutimin e saj në skenën operistike rreth 11 vjet më parë kishte shënuar në Tiranë pavarësisht dëshirës që këtë ta bënte në Kosovë. Ajo thot se ka performuar edhe në vendlindje, por në kushte jo normale.
Kam pas rastin me këndu edhe në Kosovë, por në kushte të tilla, dhe më thënë improvizuse, në një skene në salë të sportit. Nuk është asfak e letë për një artist që pretendon me u zhvillu artistikisht, nuk ka hapësirë në vendin e vet.
Besa dikur ishte pjesë e përhershme e trupës së operës së Kosovës. Ajo thekson se tashmë mund të angazhohet vetëm her pas here në këtë trup. Aulon Nuiu është pjesë e përhershme e trupës së baletit të Kosovës tash 17 vjet. Ajo thotë se streja e balerinëve e Teatrit Kombëtar i Kosovës nuk ka ofruar asnjëherë kushte optimale për punën e balerinëve. Për më shumë tash 2 vjet ky teatr është në proces renovimi. Aulona thekson se ajo dhe kolegët e saj gjatë karrierës kanë arritur të shijojnë skena të bukura dhe me kushtet e mira vetëm në teatrot jashtë vendit.
Unë i kam 30 vjet, balerinët e tjerë janë edhe në moshë më të madhe, nëse ne e lejojmë veten, domethënë me pritje që shteti jon me na bë kushtet njëve, atëherë vjet tona shkojnë edhe karriera jon shkon.
Ideja për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit të Kosovës nisi të institucionalizojë që nga viti 2006, por siç thon këta artist, ndërtimi një objekti të tillë tashmë është shndruar në sag, që nga viti 2007 të deri më tash janë hapur 4 konkurse për ndërtimin e objektit të teatrit të operës dhe baletit. Në vitin 2007, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hapi konkursin për projektin ideor, kurse lokacioni për ndërtimin e tij ishte caktuar në afërsi të Fakultetit Teknik të Universitetit të Prishtinës. Në vitin 2009, në mënyrë ceremoniale ishte hedhur edhe guri themeltar dhe puna ngjeci aty. Drejtori baletit kombëtar të Kosovës, Sinan Kajtazi, në kohën kur u vu guri themeltar i teatrit të operës dhe baletit, kishte vetëm 4 vjet karrierë profesioniste.
Kemi luajtur një pikë baleti kur kanë filluar gurthemeli i teatrit të operës baletit. Për fat keq, sot jemi në vitin 2024 dhe nuk e kemi teatrin e operës së baletit.
Në vitin 2019, në kohën kur Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e drejtonte Vlora Dumoshi, pati dy konkurse për projektin ideor për teatrin e operës dhe baletit. Gjatë vitit 2020, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komuna e Prishtinës nuk arritën të pajtohen që objekti i këtij teatri të ndërtojnë në parcelën e caktuar më herët në afërsi të Fakultetit Teknik të Universitetit të Prishtinës. Konkursi i katërt për projektin ideor të teatrit të operës dhe baletit u shpall nga Ministria e Kulturës e drejtuar aktualisht nga Ajru Laçeku. Tashmë edhe hapësira për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit është ndryshuar. Ajo është caktuar prapa Pallatit të Rinisë dhe Sporteve me pajtimin e Komunës së Prishtinës. Tenderi për projektin ideor u hap nga Ministria e Kulturës në tetor të vitit 2022. Ai u anulua me vendimin e organit shqyrtues të prokurimit më 24 janar të këtij viti, bazuar në vendimin e OSHP-s. Konkursi është anuluar pas ankesës së një prej tri kompanive konkurruese. OSHP-ja ka konstatuar shkelje ligjore nga ana e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit gjatë procesit të vlerësimit të projekteve konkurruese për shkak se tri kompanit kanë zbuluar identitetin e tyre. Pas anulimit të konkursit në janarin e sivjetme, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka rihapur sërish konkursin më 13 mars të vitit 2024 dhe do të zgjas deri më 12 prill. Vlera e parashikuar për tenderin për projektin ideor për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit është 2.5 milion euro. Drejtori operës së Kosovës Meriton Ferizi thotë se konkursi për zhvillimin e projektit ideor është shndruar në nyje që e pengon avancimin drejt të ndërtimit të objektit të teatrit të operës dhe baletit.
Vetëm është çështja të kalohet ky hapi i parë i projektit ideor dhe pastaj për ndërtim ecin procedurat shumë më shpejt. Ktu kemi meten këtë ngërç të hapit parë.
Ferizi nuk pret që objekti të jetë i gatshëm më herët se një dekadë, edhe nëse nis tash realizimi i ndërtimit. Teatri Operës dhe Baletit parashihet të jetë një shtëpi e përbashkët për tri institucione: Operën e Kosovës, Filarmoninë e Kosovës dhe Baletin Kombëtar të Kosovës. Bazuar në informacionet që kanë përfaqësuesit të këtyre institucioneve për ndërtimin dhe finalizimin e një objekti të tillë, do të nevojiten 50 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Macedoninë e Veriut, sonte në mesnat, ka dhënë fati për dorëzimin e listave për deputet për zgjedhjet parlamentare të 8 majit. Gara kryesore në këto zgjedhje do të zhvillohet në Shkup dhe Tetov, që përfshin 2 nga 6 njësit zgjedhore. Në zgjedhje marrin pjesë 4 koalicione më të mëdha shqiptare dhe macedonase, por në listat për deputet vërehet kthimi i shumë figurave të vjetra politike, që sipas analistëve mund të demotivojnë qytetarët të dalin në votime. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Betejë kryesore në zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut që do të mbahen më 8 maj do të zhvillohet mes 4 koalicioneve të partive politike maqedonase dhe shqiptare. Gara në njërin blok do të zhvillohet mes Lidhje Socialdemokrate në pushtet dhe VMRO-DPMNE-s opozitare dhe në blokun tjetër mes Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet që u theqë Frontin Evropian dhe koalicionit Vlen që përbëhet nga partitë opozitare shqiptare. Afati për dorëzimin e listave për deputet mbyllet në mesnatën e 2 prillit, pashka listat të duhet të verifikohen nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Në Maqedoninë e Veriut zgjedhjet zhvillohen me lista të mbyllura në 6 njësi zgjedhore dhe çdo njëra prej tyre nxjerr nga 20 deputet apo gjithsej 120 sa numërojnë kuvendi e Maqedonisë së Veriut. Njësia e parë zgjedhore që përfshin pjesën më të madhe të Shkupit dhe njësia e gjashtë zgjedhore që përfshin zonat e banuara me shqiptar, si Tetovën, Gostivarin dhe Kërçovën, do të jenë në qendër të vëmendjes së opinionit, pasi në këto zona gara do të zhvillohet mes drejtuesve të koalicioneve politike. Ishë kryeministri Dimitar Kovacevski dhe kryetari LSDM-s do të jetë në përballje me liderin e VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovskin dhe kryetarin e partisë Majta Dimitar Apasjev në njësinë e parë zgjedhore. Ata dhe parti tjera maqedonase synojnë votet e elektoratit maqedonas. Ndërkohë tek partitë shqiptare në këtë njësi zgjedhore gara do të zhvillohet me sizet me gjitit nga koalicioni opozitar shqiptar, i cili për një kohë të gjatë ishte me BDI-n dhe Blerim Bexhetit, kryetari i komunës së Saraj dhe ish-ministri i drejtësisë. por gara kryesore mes partive shqiptare do të zhvillohet në njësinë 6 zgjedhore, ku nga bodia listës së zgjedhore do t'i pri kryetari Isaja Leameti, ndërsa listës së koalicionit opozitar Vlen, kryetari i Tetovës Bilal Kasami.
To je odlika na nivnata demokratska, odnosno nedemokratska kultura na...
Si kur në të kaluarën edhe në këto zgjedhje, këto dy njësi zgjedhore do t'je në qendër të vëmendjes, pra do të ketë përbalje mes lidereve të partive. Andaj edhe gjithë fushatët do të përqendrohet në këto zona. Pa në shkaluar dhe njësi tjera, pasi çdo njëra prej tyre nxjerr nga 20 deputet. Këto zgjedhje mund të përcaktojnë edhe fatin e tyre, pasi në rast të disfatës, ata duhet të marrin përgjegjësinë edhe pse kjo tek ne nuk ka ndodhur deri më tani, me përjashtim të ndonjë rasti, thotë Oblagoja Atanasovski, njohësi çështjeve politike. Bartësit e listave zgjedhore si në radhët e partive në pushtet, ashtu edhe tek partitë opozitare, janë kryesisht drejtuesit e partive politike, të cilët gjatë veprimit të tyre politik nuk kanë ndëruar partitë që në fakt nuk kupton se do të garojnë me ishë bashkëpartiakët e tyre. Bazuar në këtë, partitë politike në listat të zgjedhore kanë shumë pak emra të rinj dhe gara me emrat që për shumë vite janë në skenën politike, si pas njohësve të çështjeve politike nuk do t'i josh votuesit për të dalë në votime.
Absolutno, mislim da ga kje predstavua faktor vo negativna konotacija za samite politički parti, bideki izleguat na...
Kjo mendoj se do t'jet një faktor në konotacioni negativ për vet partit politike, të cilat do të marim pjesë me kandidat që tashmë janë parë në politik. Pra, partit ofrojnë programe të reja me fytyra të vjetra politike. Kjo nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë motiv për votuesit që të dalin në zgjedhje, thot analisti Blagoja Atanasovski. Ndërkohë publikimi emrave të kandidateve për deputet ka rritur edhe për plasjet politike që po përcillin me akuza dhe etiketimin e kundërshtareve politik. Në një raport të Institutit për Studime të Komunikimeve thuhet se aktorët politik janë burimi kryesor i fushatës së zezë, ndërsa varen rritjen e populizmit dhe të dukurive tjera të pranishme edhe në ciklet e kaluara zgjedhore. Maqedonia e Veriut këtë vit mban zgjedhje të dy fishta, zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare që mban më 24 prill dhe 8 maj. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një fëmijë ka vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur seriozisht si pasojë të shtënave në një shkollë në Finland, ka thënë policia. Sipas zyrtarëve policor, tri viktimat janë të moshës 12 vjeçare, ashtu sikur se i dyshuari, i cili fillimisht ka ikur, por më pas është ndaluar nga autoritetet. Prindërit u kanë thënë mediave finlandeze se të shtënat kanë ndodhur në një klasë në shkollën Virtola në Vanta, në veri të kryeqytetit Helsinki. Policia ka thënë se ka arritur në shkollë brenda 9 minutave. Finlanda është përballur me incidente të tilla edhe në të kaluarën. Ky shtet e ka shpërcuar ligjin për armbajtjen më 2010. Ajo e ndryshoi edhe moshën e lejuar për armbajtjen nga 18 në 20 vjeç. Teherani është zotuar se do të hakmerret pasi 7 njerëz, përfshirë një komandant të lartë të trupave të gardës revolucionare islamike të Iranit, u vran nga një sulm ajror në konsulatën iraniane në Damask dje. Irani ka fajsuar Izraelin për këtë sulm. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha sot se do të bëjnë Izraelin të pendohet për sulmin ndaj kompleksit të ambasadës të Iranit në Damask, ku vra generali Mohamed Reza Zahedi, komandant i lartë i trupave të gardës revolucionare islamike të Iranit, si dhe 6 persona të tjerë që besohet se janë pjesëtar të kësaj garde. Izraeli nuk ka thënë se e kreu këtë sulm edhe pse e ka rritur fushatën e sulmeve ajrore mbi çaqet e lidhura me Iranin, prej se nisi luftën më 7 tetor në ripin e Gazës kundër Hamasit, grupit të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Hamasi mbështetet nga Teherani. Një grup i bamirësisë ka thënë sot se ushtria izraelite kreu një sulm ajror ndaj punëtorëve të tij në Gaz, duke i vrarë së paku 7 persona, përfshirë disa të huaj. Kuzhina qendrore botërore, një grup i bamirësisë i themeluar nga kuzhinieri i famshëm Jose Andres, tha sot se 7 punëtorë të vrarë janë nga vende si Australia, Polonia, Britania e Madhe, si dhe një me shtetësi amerikano-kanadeze. Ky grup tha se do ta pezullojë menjëherë punën në këtë rajon. Sipas tij, punëtorët ishin duke i shpërndarë ndihmat e nevojshme ushqimore që kishin bëritur në gaz përmes detit dje, kur u goditën në mbrëmje. Izraeli ka thënë se është duke hetuar këtë incident. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.